pod.gr.
Γεια σας! Είμαι η Ελπίδα Βασιλιάδου, founder και CEO της Enable Good και αυτές είναι οι ιστορίες επιτυχίας. Κάποιοι από εσάς ίσως με ξέρετε, κάποιοι άλλοι πάλι όχι. Σημασία δεν έχει αυτό. Σημασία έχει ότι αυτό είναι ένα podcast στο οποίο θα μοιράζομαι με γνωστούς, διάσημους, αλλά και λιγότερο γνωστούς καλεσμένους, ιστορίες για το πώς έφτασαν στο στόχο τους. Ιστορίες δύναμης, αντοχής, πίστης, ένα melting pot από διαδρομές και life hacks που θέλουν να μας διδάξουν ότι τελικά σημασία δεν έχει πόσες φορές θα πέσεις, αλλά πόσες φορές θα σηκωθείς. Σε αυτό το επεισόδιο, καλεσμένος μου είναι ο Γιώργος Γκικερδόπουλος, founder του σπουδαίου πολιτιστικού οργανισμού Λυκόφος, που δραστηριοποιείται σε μεγάλες παραγωγές, τόσο θεατρικές, μεταξύ άλλων στο Μέγαρο και στην Επίδαυρο, όσο και σε συναυλίες, ενώ μεταξύ άλλων διαχειρίζεται και 3 θέατρα. Ο ίδιος, με σπουδές στην Αμερική, ξεκίνησε την καριέρα του με κινηματογραφικές παραγωγές σε συνεργασία με την εταιρεία Attica του ομίλου της Προοπτικής και στη συνέχεια έκανε τη δική του εταιρεία Highway Productions, με την οποία έκανε κινηματογραφικές ταινίες και διεθνείς συμπαραγωγές. Το 2004 μεταπήδησε στο χώρο του θεάτρου, στον οποίο έφερε τα πάνω κάτω με παραγωγές που ξεχώρισαν και έγραψαν ιστορία, όπως το Φέστερ, και το «Όταν έκλαψε ο Νίτσε στο Θέατρο Θυσίων», το εγχείρημα του θεάτρου «Χώρα», όπου έδωσε βήμα σε πολλούς τότε νεαρούς σκηνοθέτες, οι οποίοι τώρα ξεχωρίζουν, το musical «Rent», την Ορέστια του Χουβαρδά στην Επίδαυρο, αλλά και πρόσφατα τη Μόνικα Μπελούτσι ως Μαρία Κάλλας στο Ηρώδιο, τον Τζον Μάλκοβιτς, αλλά και την Αντιγόνη με ρεκόρ εισιτηρίων στην Επίδαυρο. Ακόμα πιο πρόσφατα, μάλιστα, με την Αυλή των Θαυμάτων στο Μέγαρο και στο Παλάς και πριν από λίγο καιρό με το Scrooge Ghosts and Rock and Roll στο Μέγαρο που έγινε sold out και talk of the town αυτά τα Χριστούγεννα. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Μόνο που τα ακούω αυτά τρομάζω.
Πες μου τι δεν κάνεις.
Δεν κάνω... Δεν ξεκουράζομαι. Αυτό δεν κάνω.
Και πες μου σε παρακαλώ και ποια είναι η φαρμακευτική σου αγωγή.
Ελεξοτανίλ. Που δεν με αφήνουν να παίρνω γιατί μου είπαν ότι δεν κάνει καλό. Αλλά μπες σε πτώση προσπαθώ να κάνω ασκήσεις χαλάρωσης.
Πες μου ακριβώς τι επιτυχία έχουν αυτές οι ασκήσεις χαλάρωσης. Γιατί όπως φαίνεται αυτό το οποίο κάνεις είναι πάρα πολύ demanding. Είναι πάρα πολύ απαιτητικό.
Ναι, είναι πραγματικά πολύ απαιτητικό και αυτή η δουλειά. Δεν ξέρω, τώρα δεν έχω ειδικευτεί σε άλλες δουλειές, αλλά μου μοιάζει ως μία από τις πιο έτσι απαιτητικές ή με ρίσκο δουλειές που θα μπορούσα να είχα διαλέξει.
Θέλεις να μου πεις λίγο πώς έφτασες εσύ εδώ κάνοντας όλα αυτά τα πράγματα και φτάνοντας ουσιαστικά στο τελευταίο σου, στο Scrooge Ghosts and Rock and Roll στο Μέγαρο και κάνοντας τόσο μεγάλες και διθυραμβικές τέλος πάντων παραγωγές.
Ναι, κοίταξε, εγώ γύρισα από την Αμερική, ξεκίνησα να κάνω κινηματογραφικές παραγωγές που πάντα με ενδιέφερε ο κινηματογράφος, η σημειολογία, η διαφήμιση, διάφοροι παρεμφερείς τομείς οι οποίοι με ενδιέφεραν, αλλά δεν μπορούσα να εστιάσω ακριβώς σε ένα πράγμα που μου κέντριζε το ενδιαφέρον τόσο ώστε να εργαστώ σε αυτό. Και ξεκίνησα να κάνω λοιπόν κινηματογραφικές παραγωγές με τον Παντελή τον Μητρόπουλο της Προοπτικής και είχε πολύ ενδιαφέρον και αυτό μεγάλη αγωνία και αυτό έτσι μεγάλο χρόνο προετοιμασίας για να ετοιμάσεις μια ταινία, όλη την επαφή με το καλλιτεχνικό επιτελείο. Mm-hmm. Συνδύαζε δηλαδή το business aspect mm-hmm. με το creative και αυτό μου άρεσε πολύ.
Okay.
Βλέποντας όμως τη δυσκολία στην Ελλάδα, ειδικά τότε, τώρα έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση με
τις
ταινίες. Πρέπει να ήταν το 2000, 2001, 2003.
Σωστά. Okay.
Φεύγοντας και από την Προοπτική και κάνοντας τη δικιά μου εταιρεία που έκανα και κάποιες ταινίες παραγωγής, mm-hmm. ξαφνικά μία σκηνοθέτης του κινηματογράφου που είχα κάνει μια ταινία μου προτείνει να κάνουμε ένα θεατρικό.
Ναι.
Εκεί δεν είχα ιδέα τι ήταν αυτό. Δηλαδή δεν το ήξερα καθόλου. Φίλος μου και συμμαθητής Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης τότε, που ήταν στο θέατρο.
Στα high του κιόλας,
ναι,
νομίζω.
Ναι, και τα λοιπά. Μου είπε μην τύχει και μπλέξει με το θέατρο. Μην τύχει, μου λέει σου απαγορεύω.
Και όπως φαίνεται τον άκουσες.
Και του λέω μη σε νοιάζει, θα κάνω ένα δοκιμαστικά, ναι. Να δούμε πώς είναι για να έχω και αυτή την εμπειρία. Γιατί πάντα θέλω να έχω καινούριες εμπειρίες. Δηλαδή, πάντα έτσι ψάχνω το κάτι άλλο συνέχεια. Και μετά το αφήνω.
Ναι.
Αλλά έμπλεξα.
Οπότε... Κάπως έτσι ξεκινάμε.
Και αυτό
όλοι.
Που λέω σε όλο τον κόσμο, το κακό ή το καλό, είναι ότι πήγε καλά η πρώτη παραγωγή που έκανα. Εντελώς τυχαία. Αυτή. Όταν tape, ήταν στο Ηλίσια Βολανάκη στο υπόγειο και πήγε ανέλπιστα καλά. Mm-hmm. Αυτό μάλλον είναι και που με έκανε να μπλέξω, διότι αν με την πρώτη σου πας καλά, μετά θες κι άλλο.
Δεν φταίς εσύ.
Και δεν φταίς εσύ.
Δεν φταίς εσύ.
Αν είχα αποτύχει, μπορεί σήμερα να μην ήμασταν εδώ με αυτά τα που μιλάμε για όλα και να έκανα κάτι άλλο. Μπορεί να ήμουν και πιο ήρεμος.
Και να μην χρειαζόσουν να τα λέξω όταν
ήρθα. Ακριβώς, ακριβώς.
Και ναι. Μετά.
Μετά στη συνέχεια προχώρησα και έκανα μια δεύτερη παραγωγή που ήταν αποτυχία. Μεγάλη για μένα τότε, στα δικά μου δεδομένα. Οικονομική. Δεν είχε την προσέλευση του κόσμου που θα ήθελα. Ήταν ένα θέμα δύσκολο. Είχε σχέση με τους δίδυμους πύργους, θυμάμαι, που το είχε γράψει ο γιος του Τζον Μπάφαλο, mm-hmm. από τη Νέα Υόρκη. Και δεν πήγε καθόλου καλά. Οπότε εκεί συνειδητοποίησα, έφαγα λοιπόν το πρώτο μου χαστούκι που λέμε.
Ακριβώς.
Και συνειδητοποίησα ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
Να και η πρώτη αποτυχία.
Να η πρώτη μου επιτυχία, ακριβώς. Και είπα, μήπως να το αφήσουμε καλύτερα και να δούμε κάτι άλλο. Και το άφησα όντως για 2 χρόνια. Έκανα μία ακόμα ταινία παραγωγή. Και κάποια μέρα λοιπόν έρχεται ο ίδιος ο Μαρκουλάκης, ο οποίος μου είχε πει να μην μπλέξω ποτέ. Και μία πολύ καλή νέα σκηνοθέτηση, Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν, και μου προτείνανε να κάνουμε το Φέστεν, που είναι η ταινία του Βίντεμπεργκ.
Ναι.
Πάρα πολύ καλή ταινία, σε θεατρικό. Βρήκαμε το χώρο των Θυσίων, του Μαρμαρινού τότε, ναι. Ο οποίος είναι πολύ ιδιαίτερος χώρος, και έγινε μια μοναδική παράσταση. Με μεγάλη τρέλα, γιατί είχε 13 ηθοποιούς και 3 παιδάκια η παράσταση, σε ένα θέατρο που πρέπει να χωρούσε 140 άτομα. Και κάθε βράδυ βγαίναμε το βράδυ στην προετοιμασία και μου ρωτούσε ο Μαρκουλάκης, είσαι σίγουρος ότι βγαίνει αυτό το πράγμα? Λέω, βάζω τα νούμερα κάτω, τι να σου πω, λέω, έτσι, αν πάει καλά, μοιάζει ότι βγαίνει. Και τελικά βγήκε και έγινε μια ανέλπιστη επιτυχία και καλλιτεχνικά και οικονομικά. Δηλαδή, ήταν ένα εγχείρημα που απλά λειτουργήσε. Και αυτό ξεκίνησε τη σχέση μου με το Θέατρο Θυσίων, όπου mm-hmm. εκεί συνέχισε και έκανα πολλές παραστάσεις που άλλες βέβαια πηγαίνανε χειρότερα, άλλες καλύτερα, αλλά μερικές ξεχωρίσαν ιδιαίτερα, όπως αυτή που ανέφερε στο Όταν έκλαψε ο Νίτσε. Κάναμε το Μυστέρο Μπούφο, που ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση, που ήταν του Θωμά του Μοσχόπουλου με την ομάδα του τότε. Καταπληκτική παράσταση. Και άλλες εκεί, και νέων καλλιτεχνών. Και εκεί μπλέξαμε μετά και πήραμε το Θέατρο Χώρα.
Μου αρέσει που χρησιμοποιείς τη λέξη μπλέξαμε.
Μπλέξαμε, εκεί μπλέξαμε, ναι. Γιατί όταν πάρεις θέατρο,
ναι.
έχεις άλλη έννοια στο κεφάλι σου.
Πες μου.
Είναι δηλαδή, ξυπνάς τα χαράματα με κρύο υδρότα. Διότι πρέπει να το προγραμματίζεις συνέχεια, τα νίκια τρέχουν,
ναι.
βάζεις μια επένδυση συνήθως να το φτιάξεις, να το βελτιώσεις όπως και κάναμε. Κάναμε μια δεύτερη σκηνή, κάναμε ωραία πράγματα εκεί, αλλά εν τέλει, επειδή έπεσε ακριβώς στις αρχές της κρίσης της Ελλάδος, που ήταν εκεί το 2010, 2011, 2012, δεν μπορούσαμε να βρούμε και κάποιους χορηγούς που αποτραβηχτήκαν λόγω της κρίσης και γενικά δυσκολευτήκαμε. Τελικά το αφήσαμε το Θέατρο Χώρα και προχωρήσαμε στο να κάνουμε άλλες κινήσεις χωρίς θέατρο ο καθένας. Και ο Κωνσταντίνος,
ναι.
ο Μαρκουλάκης, που το πήραμε μαζί, και εγώ σε άλλους χώρους θεατρικούς.
Και πώς έτσι ξαναξεκίνησε όλο αυτό να λειτουργεί για εσένα? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω το ρίσκο είναι τεράστιο. Η δουλειά είναι, τρέχει χωρίς να σταματάει. Είναι αδυσόπιτη από ό,τι καταλαβαίνω. Και προφανώς έχεις να κάνεις και με νούμερα, έχεις να κάνεις και με το θεατρικό κόσμο, έχεις να κάνεις και με demands, έχεις ναι. να κάνεις και με... Πρέπει δηλαδή ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω να διοργανώνεις τα πάντα.
Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή ένας παραγωγός επιμελείται από την ιδέα την αρχική, ποιος το κείμενο, που πρέπει να το επιλέξει ή να το αναθέσει σε κάποιον να το γράψει, ποιος θα το σκηνοθετήσει, ποιοι θα παίξουν, σε ποιο χώρο θα μπει, ποια εποχή θα μπει. Ένα πράγμα μπορεί να παίξει τον Μάιο και να μην mm-hmm. πάει καλά, και το ίδιο πράγμα να, αν ήταν τον Νοέμβριο να πήγαινε mm-hmm. ή το ανάποδο. Πώς θα προωθηθεί όλο το marketing υλικό. Τα πάντα, η διαφήμιση, πρέπει να επιμεληθείς τα πάντα. Είναι δηλαδή πραγματικά μια ολοκληρωμένα δύσκολη δουλειά, γιατί το παίρνεις από την αρχή μέχρι το τέλος και συνδυάζεις δημιουργικότητα με νούμερα.
Ωραίος τζόγος είναι αυτός.
Ναι, ναι. Και έχει τον αστάθμητο παράγοντα πάντα του αν θα αρέσει. Αυτό δεν μπορείς ποτέ να το ξέρεις. Υπάρχει κάτι μαγικό που πραγματικά δεν το ξέρεις από πριν. Ούτε και τις πρόβες να δεις δεν ξέρεις αν θα σ' αρέσει. ούτε και τη γενική, ούτε την πρεμιέρα. Έχω πάει σε παραστάσεις σε πρεμιέρα μου και λέω, πάει, αυτό τώρα κατασταθήκαμε, δεν θα πάει καθόλου. Και ο κόσμος ενθουσιάζεται και γεμίζει. Έχω δει άλλα που λέω, τι ωραίο αυτό θα σκίσει και δεν πηγαίνει καλά. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το προσδιορίσεις.
Άρα δεν μπορείς ουσιαστικά να κάνεις και καμία πρόβλεψη. Δηλαδή μπορεί κάτι να σου βγει και τελικά μπορεί να μη σου βγει.
Ακριβώς. Αυτό είναι που δημιουργεί τελικά το μεγαλύτερο άγχος. Εσύ μπορεί να έχεις κάνει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια σε όλους τους τομείς, να έχεις επιμεληθεί πολύ ωραία τη διαφήμιση, να έχεις διαλέξει το καλύτερο cast, να έχεις βρει το έργο που πιστεύεις ότι είναι. Δηλαδή η προσπάθεια που κάνεις δεν είναι ανάλογη πολλές φορές με το αποτέλεσμα.
Ναι.
Δεν είναι ότι α, θα προσπαθήσω περισσότερο, θα πάει καλύτερα. Ωραία. Και αυτό είναι πολύ frustrating.
Ωραία. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω μόνο το εξής πριν σε γυρίσω πίσω. Μέσα από όλη αυτή την εμπειρία που έχεις αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια, θα μπορούσες να πεις ότι σήμερα, π.χ. έχω κατασταλάξει ότι okay, αν έχει αυτό και αυτό και αυτό το συστατικό, κάπως καλύτερα θα πάει, θα έχει μεγαλύτερη επιτυχία ή τέλος πάντων θα έχει μικρότερη, όσο το δυνατόν μικρότερη αποτυχία.
Ναι, σίγουρα υπάρχουν κάποια συστατικά τα οποία δημιουργούν μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας, σίγουρα. Εννοείται ένας πολύ αναγνωρίσιμος ταλαντούχος ηθοποιός και βοηθάει παράδειγμα στην αναγνωρισιμότητα του έργου και στην επιτυχία.
Ναι, προφανώς.
Και αν έχεις και 10...
Ναι.
Ακόμα το μεγαλό
σχόλιο.
Ο σκηνοθέτης. Πολύ σημαντικό. Να ναι. μπορέσει να κάνει κάτι που να αρέσει σκηνοθετικά. Άρα, αν συνεργάζεσαι με σκηνοθέτες οι οποίοι έχουν ένα track record ότι κάνουν παραστάσεις που αρέσουν ή λειτουργούν, που και αυτοί έχουν παραστάσεις ανάλογα που, ανάμεσα που δεν τους λειτουργούν κάποιες παραστάσεις.
Σωστά.
Είναι ένα συστατικό. Ο χώρος. Άλλο να κάνεις κάτι στο Μέγαρο.
Σωστό.
Που από μόνο του είναι ένας χώρος που ελκύει, ας πούμε. Τον
ναι,
κόσμο,
κόσμο.
Και άλλο να βρεθείς σε έναν πολύ μικρό χώρο, ξέρω, στο Βοτανικό. Δηλαδή όλα παίζουν ρόλο.
Ναι.
Και σίγουρα τελικά με την εμπειρία και τις σχέσεις και το όνομα που δημιουργείς, μπορείς τελικά εν τέλει να προσελκύσεις ή να καταφέρεις να έχεις όλους αυτούς τους συνεργάτες που τελικά
που εσύ θέλεις.
Βοηθούν κιόλας στην πιθανότητα επιτυχίας.
Εννοείται, φυσικά.
Άρα αυτό μάλλον που συμβαίνει, έτσι που το ρωτάς, είναι ότι αν καταφέρεις να επιζήσεις
από αυτό
όλο αυτό για αρκετά χρόνια, γιατί αυτή είναι η αγωνία και η δυσκολία αυτής της δουλειάς, είναι να επιβιώσεις.
Και δεν είναι
σε αυτή
μόνο
τη
οικονομικά,
δουλειά.
Είναι να επιβιώσεις,
ναι, γενικά,
και mental.
Ακριβώς,
είναι.
Ακριβώς.
Σωστά.
Εν τέλει, αυτό που χτίζεις είναι μια παρακαταθήκη καλών συνεργατών ή ανθρώπων που θέλουν να συνεργαστούν μαζί σου, έτσι ώστε οι νέες σου δουλειές πάντα να είναι ένα βήμα παραπάνω.
Mm-hmm.
Αυτό δηλαδή προσπαθώ να κάνω εγώ τώρα. Και αυτό έχει συμβεί λίγο τα τελευταία 2 χρόνια.
Και το πετυχαίνεις.
Που τώρα πετυχαίνει, ναι, και με τις αποτυχίες του πάντα.
Καλά.
Είναι
φυσικά.
Σημαντικό. Δηλαδή, χωρίς αποτυχία δεν έχεις καμία επιτυχία. Αυτό το έχω δει. Απλά πρέπει να ξέρεις να τις διαχειρίζεσαι έτσι αποτυχίες σου.
Ακριβώς. Είναι αυτό, ναι, το οποίο λέω. Either you win or learn. Δηλαδή, είτε κερδίζεις, ναι, είτε μαθαίνεις. Αλλά, ναι, έλα να σε πάω λίγο πιο πίσω. Να μου πεις, μετά από έτσι το πρώτο σου χαστούκι,
ναι,
και αφού ούτως ή άλλως μέσα στην κρίση παρουσιάστηκαν τα όσα προβλήματα παρουσιάστηκαν και δημιούργησαν έτσι όλες τις αρνητικές συνθήκες για το θέατρο και για να ανθίσει το θέατρο. Εσύ πότε ουσιαστικά, με ποια παράσταση, πότε ήταν η επόμενη φάση ουσιαστικά που είπες ότι α, κοίτα να δεις, τώρα ανοίγει το κλίμα, τώρα το ξαναέχουμε.
Αυτό θα έλεγα ήταν πρόσφατα, πριν τον κορονοϊό, δηλαδή πριν 5-6 χρόνια από σήμερα θα έλεγα, που τότε κάπως άρχισε να ανοίγει, άρχισα εγώ να μπορώ να κάνω κάποιες έτσι δουλειές πιο μεγάλες, κάναμε και την Ορέστια του Χουβαρδά που κάναμε και περιοδία,
mm-hmm,
κάναμε και κάποιες άλλες, ήταν μια παράσταση πάρα πολύ ωραία που κάναμε, που είναι αγαπημένη μου, που ήταν το Φάουστ που έκανε η Κατερίνα Ευαγγελάτου στο Δημοτικό,
μπράβο,
Θέατρο Πειραιά,
ναι,
αυτή ήταν για μένα ένα άνοιγμα έτσι που ξεκίνησε έτσι μια εποχή, μετά κάναμε μαζί και τον Άμλετ στο Αμφιθέατρο. Δηλαδή πριν 3-4 χρόνια άρχισε πραγματικά να ανοίγει πάλι και να επανέρχεται η φάση και η θεατρική, και πάνω που ανέβαινε έτσι κλείσαν όλα με τον κορονοϊό. Οπότε,
ξανά μανά.
Ναι, και αυτό ήταν μεγάλο σοκ για όλους εμάς του θεάτρου,
ναι,
γιατί ήμασταν σε μια έτσι ανωδική πορεία που άνοιγε η ιστορία, ο κόσμος επέστρεφε πάλι στις αίθουσες, βλέπαμε, εξοδεύανε, φεύγαμε την κρίση και ξαφνικά κλείσαν όλα. Και όταν με κλείσαν, ήμασταν σπίτι μας 2 χρόνια.
Ναι.
Με εξαιρέσεις εδώ και εκεί που κάναμε σε ανοιχτούς χώρους κάποια πράγματα.
Ναι.
Ήταν και αυτό δύσκολο.
Δεν ήταν απλώς δύσκολο. Ναι, αυτό, ναι. Αυτό ήταν όχι χαστούκι, αυτό ήταν από μόνη της μία πίστα.
Ακριβώς. Ναι, ναι,
μεγάλο μάθημα.
Ναι.
Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, εμπορικό θέατρο ή ποιο είναι το ακριβώς αντίθετό του, τέλος πάντων?
Ποιοτικό.
Ποιοτικό.
Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο να το. Κοίταξε, εγώ πάντα προσπαθώ και αυτό ήταν ο στόχος μου από την αρχή. Απλά έκλεινα προς το πιο ποιοτικό. Τα λέμε ποιοτικό, δεν είναι ωραία η έκφραση. Υποτίθεται το εμπορικό ή μπορεί να είναι.
Όλα, ποιοτικό. όλα. Και εγώ
είναι να κάνω το λεγόμενο crossover. Το crossover.
Κάνω
το
δικηγόρο του διαβόλου.
Ναι, ναι, καλά κάνεις, αυτό, έτσι. Σωστό, έτσι.
Εγώ στο απόλυτα ολιστικό θέατρο προσωπικά. Δηλαδή δεν πρέπει για εμένα να είναι καθόλου exclusive το ένα του αλλού.
Σωστά, σωστά. Υπάρχουν σαφώς πιο εμπορικές παραστάσεις σε κεντρικά θέατρα, με πολύ αναγνωρίσιμους, ας πούμε, ηθοποιούς κτλ. Και υπάρχουν και κάποιες λίγο πιο εναλλακτικές, για να το πούμε έτσι, με πιο δύσκολες θεματικές, ίσως, μπορεί έτσι να το κρίνουμε μερικές φορές, με όχι τόσο γνωστούς ηθοποιούς, αλλά πολύ καλούς ηθοποιούς. Mm-hmm. Εγώ πάντα, και αυτό ήταν δηλαδή στόχος μου ξεκάθαρος από την αρχή, προσπαθούσα να συνδυάσω τα δύο, να κάνω το λεγόμενο crossover, να μπορώ να κάνω κάποιες ποιοτικές παραστάσεις με ένα εμπορικό κριτήριο.
Ναι.
Αλλά ποτέ δεν ήμουν στις μεγάλες παραστάσεις. Δεν έκανα ποτέ αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, όπως έγινε το καλοκαίρι στην Αντιγόνη που κάναμε του Τσέζαρης Γκραουζίνης, στην Επίδαυρο με περιοδίες, τώρα στο Μέγαρο. Δηλαδή τώρα τελευταία και μετά τον κορονοϊό που έχει ανοίξει και πολύ έτσι, η αγορά και η ζήτηση του κόσμου, έχω αρχίσει πρώτη φορά να κάνω αυτές τις πιο μεγάλες παραστάσεις. Δηλαδή, να το πεις έτσι, τις πιο εμπορικές.
Ναι,
αλλά πάντα με αίσθηση πολύ στην ποιότητα.
Και,
ναι, αυτό δηλαδή. Πάντα θέλω να το προσέχω αυτό.
Αυτό ακούγεται φανταστικό. Ωραία. Εγώ θέλω να μου πεις όμως και τον τρόπο με τον οποίο καταφέρνεις και ρεφάρεις τις αποτυχίες σου με ενδεχόμενες τέλος πάντων επιτυχίες. Σωστός είναι ο όρος. Ρεφάρω.
Ρεφάρω, ναι, είναι πολύ βασικό. Κοίταξε, η ουσία είναι ότι δεν πρέπει πάντα οι επιτυχίες να είναι τόσο μεγάλες οι επόμενες που να καλύψουν τη ζημιά των προηγούμενων.
Mm-hmm.
Που σημαίνει τι? Επί της ουσίας, εάν έχεις, που λέμε, ένα ποσό το οποίο το έχεις ως ποσό ασφαλείας και μια αποτυχία να κάνεις, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και να το καλύψεις και μετά πρέπει βέβαια βασίζεσαι να κάνεις πάλι κάτι που θα πάει καλά. Εάν όμως δεν το έχεις αυτό το ποσό, που συνήθως είναι και η περίπτωση και η πιο πολύ θεατική παραγωγή, δεν είναι ότι έχουν από πίσω τους χρήματα που κάθονται και περιμένεις κτλ. Η μεγαλύτερη δυσκολία αυτής της δουλειάς είναι η διαχείριση του κόσμου στον οποίο οφείλεις χρήματα επειδή δεν έχει πάει καλά, κάνοντας ειδικούς διακανονισμούς και προσπαθώντας έτσι να κερδίσεις λίγο χρόνο, έτσι ώστε να κάνεις την επόμενη δουλειά και να βγάλεις από εκεί και να μπορείς μετά να τους εξοφλήσεις όλους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν παραγωγό και για το πρόσωπό του και για τη φήμη του στην αγορά να καταφέρνει να μην αφήνει χρέη, διότι από μόνη της αυτή δουλειά δημιουργεί συνέχεια χρέη. Έτσι, δεν είναι, είναι κάτι τρομερά δύσκολο για να διαχειριστείς, να μην αφήνεις χρέη έτσι ώστε να μπορούν να σε ξαναεμπιστευτούν σε καινούριες δουλειές.
Θέλεις να μου πεις, παραδείγματος χάρη, μπορείς μάλλον να μοιραστείς ένα τέτοιο είδους κόλπο, παραδείγματος χάρη, που έχει γίνει? Νομίζω ότι μου είχες πει για μια παράσταση, μπορείς να το μοιραστείς αυτό μαζί μας?
Ναι, θύμισέ μου.
Νομίζω ότι ήταν αυτό με τον Τζον Μάλκοβιτς. Ήταν ένα πολύ ωραίο παράδειγμα.
Παράδειγμα του Τζον Μάλκοβιτς είναι ότι πώς χάσαμε χρήματα.
Ναι.
Ενώ ήταν επιτυχία. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία περίπτωση. Όπου νόμιζα, και αυτό ήταν κακή εκτίμηση, ότι ήταν μια παράσταση η οποία θα μπορούσε να γεμίσει δύο φορές το Ηρώδιο το Σεπτέμβριο που πέρασε.
Ναι.
Κάναμε μεγάλη προσπάθεια και κλείσαμε δύο παραστάσεις στο Ηρώδιο. Και τελικά αυτή η παράσταση ήταν για να γεμίσει μία. Ακυρώσαμε γέρος την δεύτερη, αλλά έπρεπε να πληρώσουμε την αμοιβή στο εξωτερικό του ατζέντη και τα λοιπά, mm-hmm. για αυτή που είχαμε κλείσει βάσει συμφωνητικού. Και έτσι εν τέλει, ενώ είχαμε μια sold out παράσταση,
ακριβώς,
μια επιτυχία και μου λέγανε όλοι μπράβο, τι ωραία επιτυχία, εμείς χάσαμε χρήματα πληρώνοντας την δεύτερη που δεν κάναμε.
γιατί δηλαδή, αυτή ήταν μια σούπερ επιτυχημένη παράσταση.
Οπότε ξεκίνησε η σεζόν μου χάνοντας χρήματα από κάτι που ήταν φαινομενικά μια επιτυχία. Είναι δηλαδή πολύ περίεργη δουλειά.
Άρα ουσιαστικά εντάξει. Είσαι ο ορισμός το ότι η αποτυχία είναι αυτή η οποία υπάρχει μέσα στην επιτυχία. Είναι βασικό συστατικό της επιτυχίας.
Είναι ακριβώς. Και σίγουρα για να μαθαίνεις τα λάθη σου.
Ακριβώς.
Σίγουρα. Δηλαδή τώρα ξέρω τι να κάνω του χρόνου του Σεπτέμβριο.
Αλλά
το πλήρωσα ακριβώς.
Ακριβά. Και τι θα κάνεις τώρα του χρόνου του Σεπτέμβριο?
Ακόμα δεν ξέρω. Αλλά ξέρω πώς. Έχω μάθει Και τι να μην κάνω.
Α, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Να μην κλείσω πολλές παραστάσεις. Okay. Πρέπει να κρατάς μικρό καλάθι.
Okay. Ποια θα έλεγες ότι ήταν η πιο έτσι αξιομνημόνευτη συνεργασία σου ή μια συνεργασία τέλος πάντων στην οποία εσύ πέρασες πολύ καλά, γιατί έχει σημασία και για μένα αυτό το να μπορείς να περνάς καλά μέσα στις συνεργασίες σου και στις δουλειές σου. Και ποια ήταν μια συνεργασία έτσι, χωρίς φυσικά να χρειάζεται να ονοματίσεις κάτι, όπου εσύ δεν, ή τέλος πάντων ποια ήταν τα χαρακτηριστικά που είχε, που έχει μάλλον μια κακή συνεργασία.
Θα ξεκινήσω από την κακή.
Ωραία.
Κοίταξε. Τώρα, τι συμβαίνει, γιατί καθώς έλεγες την ερώτηση προσπαθούσα να σκεφτώ για την καλή. Κάτι συμβαίνει και είναι πολύ δύσκολη η συνεργασία όταν έχεις το ρόλο του παραγωγού. Δηλαδή, επειδή τώρα ως ρόλο σε αντιμετωπίζουν κάπως, δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ ευχάριστη συνεργασία.
Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, σε ναι. αντιμετωπίζουν, πώς το λένε, με φόβο, σε αντιμετωπίζουν.
Όχι,
με...
είναι ο παραγωγός πολλές φορές.
Ότι είναι ο μπελάς, ας πούμε.
Ναι, είναι ας πούμε ο εχθρός. Είναι ο κακός.
Δεν μπορώ να σου φανταστώ πάντως ως εχθρό.
Εντάξει, κοίταξε, είναι αυτός που περιορίζει πάντα το budget.
Ναι.
Άρα κάποιος πρέπει να το ακολουθήσει ή να μην ξεφύγει.
Ναι.
Είναι αυτός που μπορεί να κάνει παρατηρήσεις για κάτι που δεν του αρέσει. Άρα κάποιος θα πρέπει να το αλλάξει.
Ναι.
Είναι κάποιος που πρέπει να πιέσει για τους χρόνους, γιατί δεν προλαβαίνουμε, άρα να πιεστεί ο κόσμος. Είναι κάποιος που, εν πάση περιπτώσει, πάντα είναι εκεί, όχι συνήθως για να λέει τι ωραία που,
τι περνάμε, ωραία που
περνάμε
και τι καλά τα λοιπά, που τα κάνετε.
Γιατί αν είναι τόσο χαλαρός, μάλλον τελικά, δηλαδή είναι απαραίτητος αυτός ο ρόλος.
Ναι.
Υπάρχουν βέβαια σκηνοθέτες με μεγάλη εμπειρία που οι ίδιοι είναι τόσο πειθαρχημένοι και οργανωμένοι, που έχω συνεργαστεί με πολλούς τέτοιους,
mm-hmm.
οι οποίοι τρέχουν όλη τη δουλειά και δεν υπάρχει καμία ανάγκη να έρθει ένας παραγωγός να του πει κάτι, ας πούμε. Έχω περάσει κάποιες συνεργασίες άσχημες, οι οποίες αφορούν το καλλιτεχνικό και το, ναι, οικονομικό κομμάτι βέβαια, οι οποίες τι συνέβαινε, έβλεπα εγώ εμφανώς κάτι που συμβαίνει στην παράσταση που δεν μου άρεσε,
mm-hmm.
έλεγα ευγενικά, πάντα ευγενής είμαι, ότι αυτό θα θέλαμε να αλλάξει, μπορούμε να δεις το τέλος να μην είναι έτσι, είναι πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια ή δεν μας αρέσει έτσι όπου βγαίνει αυτή η ηθοποιός έτσι έξω ντυμένη ή οτιδήποτε εν πάση πτώση, και δεν σε ακούνε, εκεί τι θα κάνεις τώρα, δεν θα... λες ok, σκηνοθέτης είναι, εν τέλει αυτός το υπογράφει,
okay.
και τελικά έρχεσαι και επιβεβαιώνεσαι από το κοινό,
ναι.
σου λένε τα ίδια πράγματα που έλεγες εσύ, σου τα λένε και οι κριτικοί τα γράφουνε.
Σωστά.
Που πάλι δεν τα γράφουν σε μένα.
Τα γράφουν όμως για την
παράσταση. Τελικά δεν πάει και καλά η παράσταση και εκεί απογοητεύεσαι. Και λες, τα έλεγα, ας πούμε. Γιατί δεν, ας πούμε. Οπότε αυτό θεωρώ εγώ κακή συνεργασία.
Ωραία, λοιπόν, εγώ θέλω. Ναι. Έχω και μία τελευταία ερώτηση να σου,
ναι.
κάνω. Θα ήθελα να μάθω πώς ακριβώς κυλάει μία μέρα σου όταν είσαι σε αυτή την σούπερ αγχωτική περίοδο. Όταν έχεις να προετοιμάσεις παράσταση ή τέλος πάντων από τις πιο αγχωτικές σου φάσεις.
Ναι, είναι τραγική. Δηλαδή, ξυπνάω το πρωί επειδή κοιμάμαι πολύ αργά,
ναι.
συνήθως. Προσπαθώ
όπως
με να
ξυπνήσω,
να ξυπνήσω, ναι. 9, εκεί πέρα ξυπνάω κακήν κακός. Και ξεκινάει και υπάρχουν ήδη μηνύματα στο κινητό. Μηνύματα που είναι ή σταλμένα από το προηγούμενο βράδυ,
ναι.
στα WhatsApp, με κλήσεις κτλ.
Ναι.
Και αρχίζει και τα emails,
ναι.
αρχίζει να παίρνει μόνο όλα σερί, να απαντήσει σε όλα αυτά, να φύγει το πρώτο κύμα. Έντασης. Mm. Και μετά από το γραφείο με ραντεβού που έρχονται ο καθένας να δούμε σε ποιο τμήμα τι γίνεται πού και τα λοιπά, να παρακολουθήσεις την πρόθεση, την υπεύθυνη παραγωγής, το σκηνοθέτη που παίρνει, τους ηθοποιούς που αρρωσταίνουν, δηλαδή το ένα με το άλλο, σε πάει έτσι μέχρι το βράδυ, μετά που να πας στην πρόβα, να παρακολουθείς τι γίνεται στην πρόβα, να κάνεις παρατηρήσεις να μην κάνεις, να σου λένε άλλα προβλήματα, να σου λένε τις αγωνίες τους, να γυρίσεις το βράδυ και το βράδυ να συνεχίζεις να απαντάς όλα αυτά τα email και τις κλήσεις που δεν έχεις προλάβει μέσα στην ημέρα. Και τελικά να κοιμηθείς, ξέρω εγώ, 2 το πρωί και να χρειάζεσαι κάτι να χαλαρώσεις για να ξαναξυπνήσεις την επόμενη μέρα. Περιμένοντας την πρεμιέρα. Ναι. Κάπως έτσι είναι αυτές οι μέρες, δυστυχώς.
Να σε ρωτήσω κάτι, δεν έχεις σκεφτεί ποτέ να κάνεις άλλη δουλειά?
Λοιπόν, το σκέφτομαι καθημερινά. Όχι καθημερινά, αλλά το σκέφτομαι πάρα πολύ συχνά. Κάθε φορά που τελειώνω μια δουλειά, λέω μήπως βρω μια άλλη δουλειά, να κάνω κάτι άλλο που να είναι επίσης έτσι ωραίο και δημιουργικό. Γιατί έχω αρχίσει πραγματικά είναι να κουράζομαι από αυτό το στρες. Και κάθε φορά που λέω να βρω κάτι, μου έρχεται μια πρόταση για ένα νέο project, το,
ναι.
οποίο τελικά με ενθουσιάζει αυτό και μπαίνω να κάνω το επόμενο. και έτσι κάπως με παίρνει μπάλα. Τώρα μπορεί σε 2-3 χρόνια να το καταφέρω βέβαια. Αλλά ήδη τώρα που έλεγα ότι δεν μπορώ πια να τα παρατήσω όλα κτλ. Έχει κάτι καταπληκτικά που μου έχουν προτείνει για το καλοκαίρι, τα οποία από μόνα τους τώρα μπήκανε και με μπλέξανε πάλι. Κατάλαβες. Κάπως έτσι.
Εγώ θέλω να σε ευχηθώ από καρδιάς καλό ναι. μπλέξιμο.
Σε ευχαριστώ. Ξεμπλέξιμο.
Σου εύχομαι βασικά, εγώ προσωπικά, επειδή παρακολουθώ όλες σου τις δουλειές, σου εύχομαι να μην ξεμπλέξεις ποτέ και να μην μας αφήσεις ποτέ μόνους.
Ναι.
Και τώρα, άμα ξεμπλέξεις, να ξεμπλέξεις μόνο στα βαθιά γεράματα και να γίνεις ξενοδόχος.
Σωστό. Αυτό θα ήθελα. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο.
Καλή συνέχεια και καλή αρχή για το εγχείρημά σου.
Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
Και εγώ, γεια.
Ακούσατε το podcast «Ιστορίες επιτυχίας». Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, στο Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Ακολούθησε την Enable Good Greece και εμένα στα social, παπάκι Ελπίδα Βασιλιάδης με λατινικούς χαρακτήρες και στείλε μου το προσωπικό σου μήνυμα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.